Азаттық толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Қанаққұлы. Ресейдің құқық сақшылары Мәскеу метросындағы жарылыстарға қатысы бар деген үш күдіктіні іздестіру үстінде. Милицияның барлық бөліміне сыртқы бақылаудың бейнекамераларын мұқият зерттегеннен кейін жасалған екі әйел мен бір ердің фотосуреттері жіберілді. Федералдық қауіпсіздік қызметінің негізгі жорамалы бойынша жарылыстарды екі жанпидашыл әйел жүзеге асырды. Жорамалы бойынша қастандықты ұйымдастыруға чешен сепаратистерінің көсемі Доку Омаров бастаған топтың қатысы бар. Сейсенбі күні Мәскеуде аза тұту күні болды. Мәскеу метросының Лубянка және Парк культура бекеттеріндегі пойыздарда болған қасандықтан қаза тапқандардың саны 39-ға жетті. 33-інің аты жөндері анықталды. Ауруханаларда жапа шеккен 71 адам жатыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ресей президенті Дмитрий Медведевке көңіл айтқан жеделхатын жолдады. Ол туралы Ақорданың ресми интернет сайты хабарлады. Жеделхатта Қазақстанда Мәскеу метросындағы террористік қасандықтың салдарынан бейбіт тұрғындардың қаза болғаны туралы қайғылы хабарды терең күйзеліспен қабыл алынды делінеді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың шақыруымен Словакия президенті Иван Гашпарович 29-31 наурыз күндері мемлекеттік сапармен Астанада жүр. Сейсенбі күні президенттер Нұрсұлтан Назарбаев пен Иван Гашпаровичтің бетпе-бет кездесуі, одан кейін екі ел делегацияларының кеңейтілген келіссөзі болып, Қазақстан мен Словакияның сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы ынтымақтастығын кеңейту мүмкіндіктері сөз болды. Иван Гашпарович Словакияның Қазақстанмен мұнай-газ саласымен қатар атом энергетикасы саласындағы ынтымақтастығын дамытуға мүдделі екенін мәлімдеді. Сейсенбі күні Астанада 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне қатысқандардың тобы парламент ғимаратының алдында өздерін ақтау туралы алдыңғы екі үндеуіне жауап беруді талап еткен шеру өткізді. Олардың мәлімдеуінше өткен жылғы желтоқсан мен биылғы қаңтар айында өздерін ақтау туралы екі үндеу жолдаған, бірақ біріне де әлі жауап алмаған. Шеруге шыққандарды мәжіліс депутаты Нұртай Сабильянов қабылдады. Алайда желтоқсандықтардың айтуынша олар өздерінің үндеулеріне сейсенбі күні де жауап ала алмады. Сол себепті олар өздерінің соңғы үндеуін парламенттің кеңсесіне тапсыруға мәжбүр болды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун наурыздың 31 күні Орта Азия елдеріне сапарға шығады. Бас хатшы алдымен Түркменстанға барады. Ашхабадта Пан Ги Мун ресми шенеуніктермен кездесіп, ұлттар ұйымының айрықша дипломатия жөніндегі аймақтық орталығының жұмысымен танысады. Одан соң Пан Ги Мун ат басын Қырғызстан мен Өзбекстанға, Тәжікстан мен Қазақстанға бұрады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АКШ қарулы күштерінің бас штаб бастықтары Біріккен комитетінің төрағасы адмирал Майк Маллен сейсенбі күні қысқа сапармен Ауғанстанның оңтүстігіне барды. НАТО басқаратын халықаралық күштерінің өкілі хабарлағандай, адмирал тәлтірге қарсы ауқымды шабуыл операциясының орталығы орналасқан Гельмен қаласындағы Марджа қаласына баруға тиіс болатын. Оның алдында ғана НАТО күштері Ауғанстанның Кандагар қаласындағы тәлтірдің шебіне қарсы көптен бері жоспарланған шабуылын маусым айында бастайтынын хабарлаған болатын. Босниядағы соғыс кезінде Сребреница қаласындағы жаппай қырылған мұсылмандардың туыстары Біріккен ұлттар ұйымынан өтемақы талап еткен іс бойынша Нидерландының сотында жеңіліс тапты. Гаага қаласындағы апелляциялық соттың қарарына сәйкес ұлттар ұйымы өзінің жарғысы бойынша сот қудалауына жатпайды. Сребреница қаласындағы мұсылмандарды жаппай қыру Босния сербтерінің армиясы Біріккен ұлттар ұйымының Нидерландыдан шақырылған бітім күштері қадағалап тұрған мұсылман мекеніне басып кірген кезде басталды. Сребреница аналары деп аталатын ұйым 1995 жылы мұсылмандарды жаппай құруға жол берген үшін Біріккен ұлттар ұйымы мен Нидерланды үкіметінен сот арқылы өтемақы төлеуді талап еткен болатын. Америка Құрама Штаттары Қытаймен арадағы сындарлы қарым-қатынасын әрі қарай дамытуға ұмтылады. Қытайдың Вашингтондағы жаңа елшісімен кездесуі кезінде АКШ президенті Барак Обама осылай деп мәлімдеді. Ақ үйден хабарланғандай, ядролық қарудың кең таралуына жол бермеу және дүниежүзілік экономиканың тұрақты әрі тепе-теңдік жағдайында дамуын қамтамасыз ету сынды ғаламдық проблемаларды шешу үшін АКШ пен Қытайдың бүкіл әлем қауымдастығымен қоян-қолтық іс атқару керектігін Обама ерекше атап көрсетті. АКШ пен Үндістан үнді кәсіпорындарында Американың қолданыстан шыққан ядролық отынын өңдеудің шарттары бойынша келісімге келді. АКШ-тың мемлекеттік департаментінің мәлімдемесінде шегелеп көрсетілгендей, бұл келісім ядролық энергияны бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы ынтымақтастық туралы АКШ пен Үндістан арасында 2008 жылы қол қойылған құжатты жүзеге асыру жолындағы тағы бір қадам болмақшы. Осы келісім шартқа сәйкес АКШ-тан келетін ядролық материалдарды МАГАТЭ-нің бақылауымен Үндістан өңдейтін болады. 2008 жылдың қарашасында Пәкістанның солтүстік батысындағы Пешавар қаласында ұрланған Иран дипломаты босатылып еліне оралды. Иранның телеарнасы хабарлағандай, Иранның сауда атташесі болған Хешматулла Атарзаде барлау қызметкерлерінің қатысуымен жүзеге асырылған күрделі арнайы операцияның нәтижесінде босатылды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңіз Азаттық толқында Сұлтан Қанаққұлы таныстырып өтті.